Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora, pratite naš poponevni mozaik. Imamo veliko zadovoljstvo da u studiju našeg radija ugostimo gospodina Tihomira Barbulovića, publicistu, novinara i istoriografa Srpske zajednice u Skandinaviji. A tema ovog gostovanja jeste jedna interesantna knjiga, odnosno knjiga koja se zove Srpske staze u Skandinaviji, koja je sinoć 17. marta tekuće godine imala svoju promociju u prostorijama Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori, a večeras će ista promocija se održati u Plavoj sali Srpske kuće, također u Podgorici. Gospodine Barbulović, pomaže Bog i dobrodošli u studio Radija Svetigora.
Bog dobro dao, hvala.
Vi ste, kao što smo kazali, publicista, novinar i istoriograf Srpske zajednice u Skandinaviji. Ako sam dobro ovaj pročitao, tamo živite već 26 godina, tačnije u Danskoj. Pa evo možda za početak da nam kažete kako ste se obreli već prije 26 godina u Danskoj i da nam nešto isto također kažete kako se rodila ideja kod vas nakon svih ovih godina života u zapadnoj Evropi da stvorite jedno ovako djelo kao što je ova knjiga Srpske staze u Skandinaviji.
Pre svega isto pozdrav slušalcima Radio Svetigore. Krenulo je tako što je nakon diplomiranja 90. godine na Beogradskom univerzitetu, studirao sam na Fakultetu organizacionih nauka. Nakon diplomiranja 90. godina nastalo je ono, kako kažu, loše vreme. U tom traženju nekog svog identiteta, bez posla, jednostavno 92. nakon uvođenja sankcija tadašnjoj Jugoslaviji, smatrao sam da ne vidim više sebe u nekim osnovnim životnim tokovima i onda sam rešio jednostavno da odem. Obrao sam se na severu Skandinavije u Danskoj od 93. godine i od te godine učestvujem aktivno u mnogim aktivnostima srpske zajednice u iseljeništvu u tom delu Skandinavije.
Evo, kao što smo kazali, pred nama je vaše djelo, je tako, prvijenac, knjiga Srpske staze u Skandinaviji, u okviru koje ste pisali na temi nastanjivanja Srba i crkvenog i vjerskog života i mnogo što šta. Pa eto, za početak da nam kažete nešto malo podrobnije o knjizi o Srpske staze u Skandinaviji.
Svakako, evo, pre nego što i koju reč kažemo o samoj knjizi, samo da navedem, bavim se novinarstvom od 2002. godine, međutim, u nekim razmišljenjima o pisanju i našavši sebe kao nekog hroničara vremena naše zajednice u Skandinaviji, uvek sam bio u nekoj dilemi da li da to stavimo na papir ili ne. Problem je u tome što i bez obzira što se ta hronologija našeg iseljeništva prati iz godine u godinu, ako se ne zabeleži na neki trajni papir, onda to ostaje bez ikakvog smisla. Bio sam u velikoj dilemi godinama, možda i deceniju, i onda se desilo da sam 2005. godine upoznao Marka Milunovića Pipera, viteza srpske političke emigracije, koje je to sa ovih prostora
iz Pipera.
To je bila, nakon susreta sa Markom, to je bila moja konačna odluka da ja moram napisati nešto, pošto u tom trenutku nisam imao dovoljno materijala da celu knjigu posvetim Marku Milunoviću Piperu. Ja sam se odlučio na pisanje ove knjige Srpske staze u Skandinaviji kao jedan onako više celokupni projekat za srpsku zajednicu u Danskoj.
Evo, kad se sama knjiga otvori, prvo što se vidi u sadržaju jeste nastanjivanje Srba u Skandinaviji. Pa možemo li nešto kazati kad su Srbi krenuli da naseljavaju skandinavske krajeve i da li je to naseljavanje, da li se ono razvijalo u nekim etapama?
Naravno, u etapama. Ja sam u knjizi to podelio na tri etape. Da naglasim, Bog dragi zna samo koliko Srba ima u Skandinaviji. Nažalost, ima nas na svim kontinentima. Nažalost, matica naša ne zna puno gde su joj deca, šta delaju i koliko ih ima. Srbija je jedna od retkih evropskih zemalja koja nema jednu konstruktivnu evidenciju srpske emigracije. Tako, tim primerom da smo rasuti na svih pet kontinenata, stigli su naše Srbi i do Skandinavije, nažalost Srbi mučenici, to su naši logoraši koji su tokom 42. svjetskog rata od 42. godine do 43. godine prisilno odvedeni u radne logore u Norveškoj. Oni su odvedeni pod nemačkom operacijom Viking, koja je proiznikla iz straha tadašnje Nemačke, nacističke Nemačke, da će Sovjetski savez napasti Nemačku sa severne strane, to jest preko Skandinavije, preko Finske i Norveške. U tom delu Norveške nije bilo dovoljne infrastrukture, puteva, železničkih pruga, a pomorska strana je bila pod uticajem Britanije. Iz tog razloga su oni odlučili operaciju Viking da sve naše ili većinu naših logoraša iz koncentracionih logora povedu na taj rad, prinudni rad. To je bilo iz Jasenovca, Velikog Gradišta, Banjica, Sajmište, Crveni krst iz Niša. Operacija se, kako sam rekao, odvijala pod šifrom Viking i ukupno je poslato 4268 zatvorenika u 30 logora u Skandinaviji, u Norveškoj. 13 na samom severu Norveške, 13 u srednjoj Norveškoj i 6 u južnom i jugozapadnom delu. Interesantan je podatak da od tih 4268 Srba, Jugoslovena, 3841 je bio Srbin ili 89%. Nažalost, iz tih logora nakon završetka rata preživio je samo 82 zarobljenika. Tom prvom talasu priključili su se naši emigranti koji su oslobođeni također iz radnih i koncentracionih logora iz Nemačke. Oni, ne želevši da se vrate u tadašnju Jugoslaviju, preko Danske su stigli u Švedsku i također jedan manji broj emigranata je stigao takozvanim humanitarnim belim autobusima vlade Švedske. Tu je bilo oko 200 emigranata i oni su imali neki svoj, eto da kažem, odvojeni život od tadašnje Jugoslavije, razočarani što nisu mogli da se vrate u tadašnjoj Jugoslaviji. Interesantno, i ja sam u isti taj talas stavio period koji se odvijao od posle rata do 60. godine. Šta se tu događalo? Događalo se da je puno naših ljudi, uglavnom i mlađih ili političkih emigranata, emigriralo preko Slovenije u Italiju. U Italiji, u okolini Trsta je bio sabirni centar, ili kako mi to danas zovemo, sabirni centar za izbeglice, izbeglički centar, i on je radio navodno pod okriljem organizacije Ujedinjenih nacija, međutim, azil, dobijanje azila i uopšte boravka u nekoj zemlji, kao i u ovo današnje vreme sa izbeglicama, uglavnom pada na odluku velikih sila i tada je odlučivala uglavnom Kanada, Amerika i Australija koje će ljude povući kao dobiti azil u svojim zemljama. Nažalost, pomenuti Marko Milunović sa početka priče, on je stigao do Švedske i eto, tu je nastavio svoj politički život. Drugi deo, ili talas, ukratko da spomenem, to su takozvani ljudi na privremenom radu ili gastarbajteri, kako i mi ponekad zovemo. Koliko je taj rad bio privremen, evo vidimo da nas ima već četvrta generacija mladih i tako. Uglavnom, što se tiče recimo Danske, mogu tvrditi da se nikada nije znao tačan broj Srba u toj zemlji. Ne zna se ni dan danas, pogotovo posle ratova 90. godina, kada je došla isto izbjeglica iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Ono što bih hteo da naglasim, pošto sam gost evo u Podgorici, ovdje u Crnoj Gori, to je da istraživajući i tražeći materijal za o našim doseljenicima, imao sam razgovor sa našim istaknutim pesnikom i jednom Milovanom Mišom Kuburovićom, koji trenutno živi u Podgorici, inače živio dugo godina u Danskoj, i on je izuzetno važan po tome što je on jedan od osnivača kulturnog društva, književnog društva Sjeverac. On je u Dansku došao 69. godine i po njegovom kazivanju među prvopristiglima iz Crne Gore su bili ljudi iz Andrijevice, Kolašina i Berana. Prvi doseljeni su bili doseljeni, došli su u Dansku 1965. godine.
To je sve u sklopu drugog talasa. Da, toga, da.
Treći talas je bio 90. godina kada je krenulo sa raspadom Jugoslavije sve. To su uglavnom, kao što sam rekao, Srbi iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Oni su malo drugačija kategorija od ovih drugih na privremenom radu, iz tog razloga što su oni iza sebe ipak ostavili svoj dom, većina ne planirajući da se vrati nazad. Znate. I onda im je i samo društvo u tim skandinavskim zemljama omogućilo znatno više prostora i za obrazovanje i za napredak u životu i radu, tako da su oni eto u tom trećem delu.
Ono što bi bilo interesantno i za nas ovdje i za naše slušalce koji nas prate, to je sljedeća tema vaše knjige, a to je crkveni vjerski život Srba u Skandinaviji. Mi danas naravno imamo eparhiju britansko-skandinavsko, ali vi ste se opredijelili ovaj skandinavski dio da zabilježite, pa nam kažite kako se začeo taj crkveni život na skandinavskim prostorima i kako se danas odvija.
Prvi zraci pravoslavlja u Skandinaviji stigli su u 17. veku, naravno iz tadašnje Rusije. Po nekim procenama prošloga veka je bilo oko 1000 pravoslavnih samo na prostorima Švedske i oni su svoj verski život upražnjavali u nekim parohijama koje su još postojale pored ruskih, to je bila estonska i grčka parohija. Međutim, to se tako odvijalo, to je bilo sa našim prvim emigrantima. Međutim, veliki zaokret desio se 1966. godine dolaskom Kristofera Klassona, Šveđanina, koji je primio pravoslavnu veru i Kristofer Klasson je rukopoložen 1966. od Carigradske patrijaršije koja je bila zadužena tada za skandinavske zemlje. Njemu je bilo vrlo teško da radi sa srpskom zajednicom nepoznavajući srpski jezik i onda je 1967. godine dobio od srpskog patrijarha Germana blagoslov da brine i o duhovnim potrebama Srba u Skandinaviji. Išlo je to veoma teško i onda se moralo naći neko rješenje. Naša crkva je našla rješenje u tome što se jedan naš prota, da kažem, dobrovoljno prijavio za rad u Skandinaviji, to je dr. Života Mijajlović, profesor bogoslovije. On je došao u Skandinaviju, radio je nekoliko godina i počele su da se osnuju prve srpske parohije i prvo osnovana je bila Svetog Nikole u Vesterosu 1972. godine. Odmah nakon toga osnovane su parohije u Stockholmu, u Malmeu. Međutim, naša crkva je uvidjela da to nije dovoljno i da se mora uraditi nešto više po tom pitanju, tako da je tadašnji vladika Lavrentije, episkop evropski, zapadnoevropski, za te potrebe iz Hanovera, iz Njemačke, 1976. godine na službu u Skandinaviji poslao Metodija Lazića, protosinđela Metodija Lazića, i on je od 76. godine osnivao nekoliko parohija u Švedskoj i naravno u Danskoj 1976. Bogu hvala, on služi i Bogu i narodu i dan danas, penzionisan je, živi na jugu Švedske i pomaže ostalim sveštenicima. Britansko-skandinavska eparhija inače je osnovana 1990. godine iz delova zapadno evropske i 6. decembra, tačnije 90. godine, na vanrednom zasedanju Svetog arhijerejskog sabora u Beogradu, kada je ujedno izabran patrijarh srpski Pavle za patrijarha, onda je formirana ta britansko-skandinavska eparhija sa sedištem u Stockholmu. Za njenog prvog episkopa i današnjeg episkopa izabran je gospodin Dositej. Po mojim podacima, od pre nekoliko godina pisanjem, prikupljanjem materijala za ovu knjigu, britansko-skandinavska eparhija je imala 24 parohije, 9 u Britaniji i Irskoj, 10 u Švedskoj, po 2 u Norveškoj i u Danskoj i jedna je na Islandu.
Ono što bi bilo, ajde, tako kažem, logički slijed ove priče jesu i srpska štampana i crkvena izdanja koja ste također obradili u okviru vaše knjige, pa da nešto možda kažem onda i o tome.
Interesantno je to da kada gledamo taj pisani deo našeg naroda na tim prostorima, više bio aktivan u tim periodima 70. i 80. godina nego u današnje dane. Švedska je pogotovo bila aktivna, naši ljudi u Švedskoj u tome, i izlazilo je više listova i časopisa, što građanskih, što crkvenih. Ja ću eto navesti nekoliko. Izlazili su i listovi Jugoslovenski list, Naš list, Lastavica, Susret, i najpoznatiji list Jugosloven, čiji je urednik upravo bio Marko Milunović Piper, i on je izlazio u periodu od 1959. godine do 1988. godine u 212 brojeva. Zatim tu ima časopisa Mi u Švedskoj, poznat je bio isto Glas Srba, to je bio list Srpskog saveza u Švedskoj, zatim Koreni, Pravo na reč. Što se tiče crkvenih listova, postojali su Duhovni sejač, Svetosavlje, Svetosavnik, Blagovesti, Deca Božja, Naša crkva. Nažalost, danas, u 21. veku, mi imamo samo dva naša, nazovimo, lista, ali ne u onom pravom pisanom smislu, to su listovi Dijaspora i Koreni. Međutim, Koreni je možda i veoma diskutabilno da li je više taj list za dijasporu, s obzirom da on ima samo online izdanje i ne obrađuje više u toj meri kao ranije srpsku dijasporu. Nažalost, drugih nema. Ono što je vrlo bitno za našu zajednicu iz tog perioda, i recimo kada je spomenuto udruženje osnovano, književno udruženje Sjeverac, koje je osnovano 83. godine, to je da je tada postojala jedna izdavačka kuća, Svejug se zvala u Švedskoj, i ona je radila, finansirala se i radila pod ministarstvom švedske vlade. To je bil, tu je bila primarna izdavačka delatnost naših ljudi i prevođenje sa švedskog na, na srpsko-hrvatski i obrnuto. Udruženje Severac osnovali su Mišo Kuburović i Vlada Sekulović, ljudi sa ovih prostora Crne Gore, i oni su bili najaktivniji u tom udruženju. Članovi kluba su se predstavili širom Skandinavije i svojom izdavačkom delatnošću doprinijeli su razvoju i afirmaciji tadašnje jugoslovenske kulture i književnosti. Ja sam imao razgovore sa gospodinom Mišom Kuburovićem prilikom sakupljanja materijala za ovu knjigu i on je, njegova pesma jedna je i našla mesto u ovoj knjizi. A samo još da navedem, osnovna tematika u pisanju svih književnih radova kluba Severac je bila nostalgija.
Mm-hmm. Koliko je danas aktivan društveni život srpske zajednice na skandinavskim prostorima i možemo li ovom prilikom izdvojiti neka ovako značajna udruženja Srba u Skandinaviji?
Pa ponavlja se priča iz ovog prethodnog poglavlja. Kako bih rekao, taj status tadašnjih klubova danas se smatra nečim prevaziđenim i nešto možda, eto da kažemo, iz tog nekog jugoslovenskog perioda. Međutim, ipak ne treba zanemarivati taj tadašnji rad i okupljanje. Tada je zaista bilo puno naših klubova i udruženja. Ono što je potrebno i vrlo bitno naglasiti, to su udruženja u Švedskoj. Prvo osnovano udruženje u Švedskoj bilo je Udruženje slobodnih Jugoslovena. Jedan od osnivača je bio upravo više puta pomenuti naš Marko Milunović Piper. To je bilo udruženje političkih emigrana. Prvo, da kažem, udruženje naših ljudi na privremenom radu poniklo je 1960. godine u gradu Eskilstuna i zvalo se Sloga i to udruženje egzistira i dan danas. Nažalost, vremena su neka, i ja da kažem, neka naša srpska posla učinila svoje, da je srpska zajednica dosta razjedinjena. Nije to da ja sad iznosim neke negativne ovde emocije ili talase, ali zaista je tako. Možete dan danas ili u Danskoj ili u Švedskoj sresti u jednom manjem gradu dva udruženja, koga čine isti ljudi iz istog kraja i ponekad, eto da kažem, iz istog mesta. Interesantno je za Švedsku, recimo, ta podela je išla toliko daleko da mi ne zamere to naše ljudi u Švedskoj, ali postoji Savez Srba i Srpski savez.
Da.
U principu, eto, sad da ne kažem da je isto, ali zaista to konkretno za Dansku, pošto Danskoj živim, da nema naše parohije i crkvenog života oko okupljanja naših ljudi oko crkve, zaista u nekim dalekim marginama smo nekog okupljanja i rada, nekog kulturnog dešavanja. Znate, kažem, valjda se neće neko zameriti mojim rečima, zameriti meni mojim rečima, ali ja ne smatram da udruženje jedno egzistira ako proslavi 8. mart i Novu godinu sa svojim članovima.
Jasno. Pa eto, pored takve situacije pretpostavljam i da je srpska dijaspora i srpske zajednice u Skandinaviji da su izrodile neke značajne ličnosti. Evo, više puta ste spomenuli Marka Milunovića Pipera, da li još neko postoji koji ostavi ovako traga na skandinavskim prostorima?
Ima, kako da ne. Zaista ima puno naših ljudi, ima naših školovanih ljudi, pogotovo, ja kažem, u Švedskoj, u Norveškoj, možda i više nego u Danskoj. Kao što sam rekao na početku našeg razgovora, tačan broj, recimo, u Danskoj naših Srba se nikad nije znao, niti se zna, a po nekim procenama mi u šali kažemo onako, manje nas ima nego u samom Malme u Švedskoj. Tako da, da zaista akcenat treba staviti na Švedsku. Gledajući u toj nekoj selekciji da se nekome ne zamerim, a i teško je u tolikom broju naših ljudi koji su zaista zaslužni odabrati nekoga, a da to bude pravi, iz tog razloga sam se ja odlučio za tri ličnosti i sa dubokim ubeđenjem da mi niko neće zameriti. Prvo spomenuti u knjizi je episkop britansko-skandinavski koji je to služi eparhijom, rukovodi od 1990. godine. Zatim naš Metodije Lasić, otac Metodije Lasić, koji je sa nama od 76. godine. I treća osoba i ujedno i glavna ličnost, eto da kažem, moje knjige, to je Marko Milunović Piper, vitez političke emigracije u Skandinaviji. Šta reći, ja uvek kada o Marku pričam, iz razloga što sam imao tu čast, tad da kažem kao mlad čovjek pre 15. godina, da ga lično upoznam i upoznali smo se i bez obzira na našu razdaljinu od oko 800 km, ja živim u Danskoj, on je bio negde u centralnoj Švedskoj, viđali smo se nekoliko puta, nažalost posljednji put 2009. kada sam održao posmrtno slovo na njegovoj sahrani, kada je sahranjen na gradskom groblju u Westerosu. Ako mi dopustite, ja uvek naglašavam, želeo bih zaista da kažem dosta iz njegove biografije, jer naravno, ne bi trebalo nešto ispustiti.
Naravno.
Marko je inače rođen u Seocima, Piperi, u Crnoj Gori. Učio je školu u Podgorici i na Cetinju, a 1941. godine maturirao je bogosloviju u Prizrenu. Bio je član socijaldemokratske stranke doktora Živka Topalovića, koji je predsedavao na istorijskom svetosavskom kongresu u selu Bah 1944. godine. Za vreme Drugog svetskog rata bio je oficir na službi u krajinskom korpusu kraljevske vojske u otačbini. Marko je bio komandant Kladova i Sreza Ključkov. Po izlasku iz zatvora Ozne, u kome je bio zatočen zajedno sa suprugom, Marko i Simka napuštaju Jugoslaviju i preko Rumunije emigrira u Austriju, zatim u Švedsku. Bio je osnivač i 28 godina glavni i odgovorni urednik lista Jugosloven, a od 1965. do 90. godine i generalni sekretar zajednice jugoslovenskih socijaldemokrata u egzilu. Vršio je najodgovornije funkcije u socijaldemokratskoj organizaciji Jugoslovena i u međunarodnoj socijaldemokratiji. Imao je funkciju potpredsjednika Socijalističke unije za Srednju i Istočnu Evropu od 1980. do 90. godine. Marko je bio učesnik i Socijalističke internacionale u Londonu. Učestvovao je i na kongresima Socijalističke internacionale od 1952. do 1993. godine u raznim državama sveta. Bio je sekretar Udruženja slobodnih Jugoslovena u dijaspori i pisao je više stotina članaka i drugih zapisa u mnogobrojnim glasilima dijaspore, kao i u svetski poznatim listovima Evrope, Kanade, Amerike i Australije. Objavio je 20 knjiga i bio je član Udruženja književnika Srbije. Među prvima je otpočeo javnim iznošenjem optužbi protiv nemačkih i vatikanskih vrhova zbog razaranja Jugoslavije. Takvu optužbu i tužbu podnio je 92. Međunarodnom sudu u Hagu, koju je dostavio i generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija i na još 1500 najuticajnijih adresa u svetu. Pomagao je Marko crkve u Matici i Rasejanju, a za pomoć izgradnje hrama Svetog Save u Beogradu sa suprugom Simkom donio je zvanje velikog dobrotvora hrama. Za saborni hram Hristovog Vaskrsenja ovde u Podgorici priložio je zvono i dao prilog za kupovinu 6 pozlačenih krstova. Manastir u Čelije dao je prilog za snimanje dokumentarnog filma o Avi Justinu Popoviću i o manastiru Čelije. Dao je i prilog za gradnju crkve i spomenika u Gornjem Zaostru kod Berana, mesto u kojem je bio i štab i komanda vojvode Pavle Đurišića. Pomagao je obnovu najstarije crkve u Piperima Sveti Đorđe u Stijeni Zadolje. Nesebično je pomagao izgradnju hrama Svetog proroka Ilije na Lukavici. Darivo je hramu i Svetog Save u Štokholmu, kao i prilog za izgradnju ikonostasa u Ulovstronu. Zdušno je davao pomoć za obnovu Svetog manastira Hilandara. Matica iseljenika Srbije iz Beograda 2006. godine dodelila mu je nagradu Dragiša Kašiković za životno delo. Piper je bio osnivač i predsjednik zadužbine dr. Živko i Milica Topalović. Marko Milunović, kao što sam rekao, upokorio se i sahranjen na gradskom groblju u Vesterosu 2009. godine.
Stvarno impozantna biografija, pa mogoš da i ovaj temelj za neku knjigu o liku i dijelu Marka Milunovića Pipera.
Jeste, svakako to je i cilj moje posete, mm-hmm, eto, Podgorici i Piperima i seocima mestu Markovog porekla. U planu je jedna potpuna knjiga o Marku Milunoviću. Radim na prikupljanju materijala, nadam se uspehu, to je to moja čista privatna inicijativa, kao što je bila i prva knjiga Srpske staze u Skandinaviji. Zahvaljujem se ovom prilikom mojim domaćinima ovih dana, to je parohija Piperska, ocu Vladimiru Milunoviću, kao i Radovanu Milunoviću, koji je to i moj domaćin. Ako mi dozvolite, ja bih još nekoliko detalja o našem Marku Milunoviću,
apsolutno,
rekao. To su onako, eto, neki detalji koje sam ja zabeležio iz naših razgovora, a Marko ih je i zabeležio u nekim od svojih knjiga. Naprimjer, jedna od važnih detalja je kako je Marko Milunović pokušao i uspeo u tom pokušaju da spreči dodeljivanje Nobelove nagrade Josipu Brozu Titu. Bilo je to 73. godine. Marko je u ime slobodnih Jugoslovena u Skandinaviji, u ime te socijalističke stranke Jugoslavije u egzilu, uputio Nobelovom komitetu pismo sa protestom i obrazloženjem iz kojih razloga Tito to ne zaslužuje. Kopije pisma poslao je svim listovima, brojnim časopisima, narodnim poslanicima Norveške i na adresu 200 uglednih intelektualaca Norveške. Tito nije dobio Nobelovu nagradu. Marko možda je i sumnjao u taj uspeh ili da li je to njegovo delo ili nije. Međutim, o svom uspehu Marko je saznao tek nakon nekoliko godina na Kongresu socijalističke internacionale, i to od jednog od člana norveške delegacije koji mu se zahvalio za spasenje časti Nobelovog komiteta. Mm-hmm. Vrlo interesantno. Drugi, jedan mesto, važan detalj po meni, a i važan za uopšte za našu i zajednicu tamo i za maticu, to je kada se 1971. godine desilo ubistvo našeg ambasadora Rolovića. Svi znamo uglavnom detalje i šta se tada dešavalo. Međutim, ono što je interesantno, Marko je imao informaciju da se sprema atentat na ambasadora Rolovića. Zašto? Iz tog razloga, zato što se srpska emigracija na tim prostorima borila na dva fronta. Borila se sa jugoslovenskom vlašću i borila se sa ustaškom emigracijom. Dok ustaška emigracija nije imala taj problem da se bori sa Jugoslavijom, sa jugoslovenskom vlašću, već samo sa srpskom emigracijom. Iz tih nekih kanala Marko je saznao da se planira atentat i on je pismeno obavestio advokata Rolovića. To o tome naravno niko nije znao, to je jedan bio lični stav Markov i šta se dešava nakon ubistva SEPO, to je njihova tajna služba policija, vršila je pretres celokupne ambasade, kancelarije, ambasade i sve to. I u SEF-u ambasade, pored više dokumenata, pronađeno je Markovo pismo koje je uputio. Onda je bio Marko na saslušanju njihovom i sve to. Međutim, tamo u tim papirima postojao je još jedan spisak. Vrlo interesantan i po Markovim rečima, ako je Marko i zapisao u jednoj od svojih knjiga, ja ću samo navesti. To je bio spisak naših ljudi na privremenom radu koji su bili, kako bih rekao, u jednu ruku doušnici ambasade, špioni, kako bi još nazvali. Taj spisak je sačinjavao 396 osoba, od toga Srbi su činili 271. To je skoro 70%.
Da.
Veoma, nažalost, tragičan podatak.
Ništa, mi se nadamo da ćemo vas opet ugostiti kada knjiga o Marku Milunoviću Piperu bude izdata, a za sad ne preostaje mi ništa drugo nego da vam se zahvalim i na ovom gostovanju i na izdvojenom vremenu da budete gost Radio Svetigore.
Hvala vama, sa zadovoljstvom sam gostovao danas kod vas, sa zadovoljstvom ću i dalje slušati vaše radio emisije.
Hvala puno, poštovani slušaoci, bio je ovo gospodin Tihomir Barbulović, publicista, novinar i historiograf Srpske zajednice u Skandinaviji. Još za kraj da još jednom napomenemo, u plavoj sali Srpske kuće večeras 18. marta sa početkom u 19:00 promocija knjige gospodina Barbulovića Srpske staze u Skandinaviji. Vi ostanite i dalje uz program Radio Svetigora.